Avliyolar nomiga atab jonliq so'yish. Ayrimlar biror avliyo nomiga atab jonliq, ho'kiz, qo'y, echki yoki tovuq so'yishadi. Yoki taomlar, shirguruch, shavla singari pishirishadi. Shu to'g'rimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Biror jonliqni Alloh taolodan o'zgaga atab so'yish mutlaqo mumkin emas. Alloh taolo bunday ogohlantiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah.
Ya'ni u sizlarga o'limtik, qon, cho'chqa go'shti va Allohdan o'zgaga atab so'yilgan narsalarni qat'iy harom qildi. Baqara surasi 173-oyat. Hazrat Ali roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'anallohu man zabaha li ghayrilloh, ya'ni Allohdan o'zgaga atab jonliq so'ygan kishiga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Imom Muslim rivoyati. Shunday ekan, musulmon inson boshiga har qanday mushkul ish tushsa, uning kushoyish bo'lishini faqat Alloh taolodan so'rashi hamda shariatga xilof tarzda turli xurofotlarga berilmasligi lozim. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.